Psalm 131. Davidova pesna za vozdiganje. O Gospodi, mojето срце не се гордее, ниту моите очи се воздигаат. Не одам по големи нешта, ни по чудата што се над мене. Не, јас се смирив и ја успокоив мојата душа. Како доенче врз мајчини гради, како доенче е мојата душа во мене. Надевај се на Господа Израеле, од сега и довека.